Ebyonga bidi bityo Speaker of Parliament Anita Among avumiridde ebikolwa eby'obukambwe ebituusibwa ku b'oludda oluvuganya wakati mu ntekekezo okuwenja akalulu ezigenda mu maaso. Kiddiridde akulira oludda olwa Buzimu Parliament Joel Ssenyonyi okwanca ensonga eno mu Palamenti ng'ategeeza nga bawakisimeeni UPA abawerako bwe bakubiddwa nga n'abamu baluguzeemu obulamu wakati mu kunoonyeza muntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu avuganya ku bwa pulezidenti. Amongo mukwanukula agambye nti ab'ebyokwerinda tebagwana kutulugunya bantu bano kubanga tebalina buwagizi naye buli lwe babakuba baleetera bannayuganda okubakwatirwa ekisa olwo nno ne babawa obuwagizi. Ababaka nkunyingi muwada wa Kyaddondo East kwa Sabet Ethan Naluima ombako omukyalo wa district wa Kiso baliko bye boogedde ku mbeera gye balabye mu kalulu.
Kasanga Road ndabadde muliranye era nga ndi ku motoka ye ne batukuba tear gas era n'abagamba kyemukola kikyamu ne baggalawo n'oluguudo naye nga twolekera ku kampeni vivenyo nga nyeruutu gye tuliko yeyo gye twakkanya nayo n'ebitongole bya security
ekiseera tumanye abakuumaddembe bano oba ddala bazze mu lutalo.